Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане. До кога ще сте в политиката? Обещавате, а какво? Отговаря Димо Дренчев.
Беновска пита.
Днес, 15 февруари 2025 година, в трепетно очакване да видим онзи магически продукт, бюджета на новото правителство, което не мога да го нарека коалиция, не искам да го нарека сглобка и така нататък, но започваме много важен разговор с председателя на политическа партия Възраждане, господин Димо Дренчев. Здравейте!
Здравейте, малко ме повишихте. Възраждане си има председател и той е Костадин Костадинов. Аз съм само член на Възраждане за сега.
Така ли?
Да.
Еми да. От моите уста, Божи души, не шегувам се. Извинявам се. Моля да се извиня. Член на ръководството на партия Възраждане, господин Дренчев. Здравейте!
Здравейте!
Поставих въпрос анонса ни, така. Възраждане, до кога ще се в политиката, обещавате, а какво? Заяждам се в началото.
До кога ще сме в политиката? Ами ние сме тук, за да останем. Нямаме намерение да напускаме. Знаете, че Възраждане вече има завидно политическо дълголетие. Вече 11 години, откакто се учредили и сме на политическата сцена в далечната 2014 година вече. Тоест, ние със сигурност сме от по-старите партии в България. Обещаваме. Какво обещаваме? Ние обещаваме, че когато започнем да управляваме, тъй като нашата цел е нищо по-малко от това да управляваме България, българските политици ще взимат своите решения съобразно с интересите на българския народ. Това е, което обещаваме, това е, което и ще изпълним.
Дай Боже, вие доказахте за сега по-скоро навън от България, в Европейския съюз, мощта си. Колко време стана от изборите европейските? Половин година? Няма и толкова май. Създадохте партията на суверенистите, която започнахте в България да създавате миналата година през април. Нали? Така, тук май беше срещата.
Да, ние имахме една среща в София с доста от европейските партии. Естествено, няма какво да се лъжем. Най-важният член на тази група е Алтернатива за Германия, защото всъщност Германия...
Ще стигне ви до мен, но нека да отбележим, че председателя на тая група и партия е...
Новата партия, новата европейска партия, между другото, това е нещо неправено до сега от нито една друга българска партия и е наистина голям външнополитически успех за страната, не само за Възраждане, за България. Това, че има нова европейска партия и тя е с председател българин. Голямата друга партия, големия играч в нея, естествена Алтернатива за Германия, защото няма и как да бъде по друг начин. Германия е мотора на Европа и икономиката, която всъщност определя на къде ще се развива и Европейския съюз, и еврото, какво ще е неговото бъдеще. Малко се подцени това, може би малко така се засенчи този успех, отново казвам, не само на Възраждане, но изобщо български успех. И тепърва в 5-годишния мандат на Европейския парламент това нещо ще има отражение, включително и върху нещата, които се случват в България.
Тук аз няма да се въздържа с коментар, не знам дали се засенчи или по-скоро се опитват да го засенчат. Вашите политически опоненти, онези, които вие предварително изпреварихте Тръмп, като поставихте въпроса за лобизма, американските агенти в България, финансирането на НПО-та, които финансират съдебна власт, медии, административни органи, министри, което ви дойде на ум. Нали така?
Не мога нито аз лично, нито въобще всеки здравомислещ човек да скриеме задоволството си от това, което се случва в момента, от това, че така завесата се дигна и дори хората, които не следят нещата или бяха се оставили една розова пелена да им стои пред очите, вече видяха за какво става на въпрос, Цялата медийна среда в България е така абсолютно завладяна от чужди НПО-та, свързани с Демократическата партия на Съединените щати, че в медиите се прокарват абсурдни тези. Аз съм имал такъв разговор с министър Шалапатова преди. Тя просто не може да отговори на директния въпрос колко пола има. Тази? Беше социален министър на розовите понита. Тя буквално, нали, питаше колко пола има и тя не знае какъв отговор на това. Знае, че са два, но не може да го каже. Не иска да каже, че са 38 там или 39 или колкото са според тяхната религия. Радвам се, че в момента ние се върнахме към нормалността. Ние можем да кажем, че има два пола. Ние можем да кажем, че мира е по-добър от войната. Неща, които са съвсем елементарни. Ние вече можем да кажем свободно, че ако една организация се финансира от чужда държава, тя най-вероятно работи в интересите на чуждата
знаете
държава.
Знаете ли, като споменахте розовите полните, саме... Моля да изробиме този лореш. Малко ще ги да си позволим в ефира от нас. От ефира. Но преди това, преди да ровите за лорер, моля да пуснем Асен Василев. Искам да ви поздравя за половете, които не знаем колко са, или се шегуваме, че не знаем, и тази Шалапатова не знам какво казва. По случай вчерашния ден с така колегите от медия МОЛ се сетиха и публикуваха част от едно мое интервю с Асен Василев. Кратичко е. Пускайте го.
И се сетих каква саможертва ми призна сър лидерът на промяната Асен Василев на рождения ден на майка си. 2 юли, но 21-во.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете и тя утре, пратете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете. Да. Кажете и 2-3 да ви мамо.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми в мен.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
А имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не е, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може,
и градината
нямам деца,
си...
за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Това са три млади клончета. Това е Асен Василев. Това е Кирил Петков. А това със синята жилетка сте вие, младите кончета в политиката. Приемате ли този шеговит подарък?
Приемам го целия колективно. Може би имам някои забележки към прическите на младите кончета, но ще го дадем на нашата младост.
Вие също са с много буйна коса.
Да, така, може би цвета не съвпада директно с сериозността на положението. Оценявам хумора в трите кончета.
Това е един шеговит приятелски така подарък за качка.
Така, знаете, че подарявахме тениски Harvard Law, Just Kidding. Не знам дали на вас ми подарявали.
Знам, нямам такава тениска, но не съм изпуснал този момент, но не бях виждал розовите понита подарък за Лорер. Между другото, те се чува, че ще правят отделна партия с неговото приятелче Божанков, сега отлъчени от ПП. Не знам докъде ще стигнат. За мен е, може би, специално Лорер е най-негативният образ в цялата им партия и най-нехаресвания от нея.
Ето е тениската. Дайте да ви я подарим, защото ще я подарим една друга тениска. Да си имате за спомен от розовите кончета. Нали? Ще го бите една без Just Kidding. Опънете я,
Just kidding, не ви притеснява, нали? Ние просто се шегуваме.
Абсолютно.
Така че, дайте нататък да видим хубаво. Мъжкари сте. Често питам, имате ли политически тестостерон? Доста от политиците се стъписват, но свикнаха вече, нали, да бързо да съобразяват.
Може би дори идва малко прекалено на публиката, на обществеността, това, което се случва покрай нас в парламента, защото сблъсъците са вече не само словесни, те станаха и физически, и то станаха буквално ежеседмични, да не кажа ежедневни. Така че има тестостерон в излишък дори. Аз си мисля, че все пак парламентарната зала не е място за физически сблъсъци.
Аз не мисля, че има тестостерон в тия дет, нали, да се бият. Да, ще помоля колегите, намирате ли го там, дето вчера, точко африкански, точко... Как беше?
Йорданов.
Точко Йорданов, там, когато се опитваха да се сбият. Може ли да го пуснете клипчето? Със звук. Това са така без звук, но с речта на Тошко Йорданов. Готови? Айде.
Не е нужно да зяете, колеги от ППДБ. Казахме ви в прав текст, подкрепете комисията да проследваме Пеевски, ще получите нашата подкрепа. И после вие да говорите за Пеевски. Кой управлява с Делян Пеевски, бе? Душици златни. Кой беше 9 месеца с него? Кой прави конституция с него? Кой го върна? Вие! Вие нямате право да говорите за него, защото бяхте с него в управление, сега сте в него и в опозиция. И Кирил Петков, който се дърви нещо в момента около Пеевски, му ходеше в кабинета. Предполагам, че в момента иска да ходи да пие кафе с него. Така че вие, жалкари малки, по-добре престанете по темата. Айде погледаме малко сир, как кипсата се прави на мъж.
Господин Йорданов, само за секунда.
Да.
Господин Кирил Петков, седнете си на мястото, правя ви забележка. Налагам ви наказание за бележка. Моля, господин Божанов, също си седнете на мястото.
Тук не само вие. Тук и ГЕРБ ще загубят нашата подкрепа
господин
за подобни
Йорданов,
комисии, както и БСП.
Господин Йорданов, каква ви е процедурата по начина на водене? Или... Седнете си, господин Божанов, на мястото. Към мен на процедурата, господин Йорданов, заповядайте.
Господин Дренчев, имах предвид това, че извиняйте много, не виждам много мъжки тестостерон с извинение и не виждам интелектуален тестостерон, да не говорим политически в тия квартални мазни борби. Само липсваше да бяхме донесли една бутилка за ехтин и да ги намажем.
Аз две неща искам да ви разкажа от кухнята на това народно събрание. Едното е, че ПП имаха страхотен проблем, че нямаше кой да седи на първия ред. Просто никой не смееше да седне до Пеевски долу.
Да.
И накрая Бойко Рашков се оказа така най...
Жертваните овца.
Да кажем, човека най-смел, който слезе и седна долу да седи на първия ред до Пеевски. А другото от тази случка, която пуснахте преди малко с Кирил Петков, веднага след този момент, който показахте, Кирил Петков излезе отвънка пред вратите, където го чакаше Найо. Започнаха да си дават пет, да се прегръщат и да се радват. 1000% съм убеден, че това беше режисирано. Найо го беше подковал Кирил да скочи на Пеевски и след като Кирил си изпълни, нали, представлението, излезе отвънка, имаше петички, прегръщане и голям кеф, нали, че Кирил се е показал мъж. Вероятно, това сега в тяхните очи дига точките на Кирил, като не само, нали, че Възраждане скачат, защото предишния ден покрай разправията за водите на река Арда имаше сблъсък между наш народен представител Йордан Цонев, но ето, че и от Продължаваме промяната
има
скачат
мъжкарища
на новото начало. Да.
Да.
Абсолютно беше режисирано, според мене, това вчерашно представление.
Но да ви върна добре да малко и да го свържем. Видяхте вчера изказването в Мюнхен на J.D. Ванс. Не мога да му запомня името. Вице-президента на Тръмп, който каза, че Европа потъпка свободата на словото и демократичните ценности и
Как New Life, какво сега, какво се променя? Вие подкрепихте комисията, предложението на ИТН да се направи комисия за Делян Пеевски, майка му Ирена Соколова и
Кръстева.
Кръстева, че сега ще пише Пеевска. Кръстева, извинявам се. Ще и подаря тениска Harvard Law. Just kidding. Шугав се. Но после пък ИТН се извъртяха, след като ППДБ въобще не си изпълниха, не си уплътниха предложението. Те предлагат комисия, а ги няма в залата. Вие им направихте бележка, Цончо Ганев им направи забележка, че ги няма. Вие сте гласували за тази комисия, пък те не могат да съберат гласовете.
Искам да разделя така с една огромна стена двете събития. Речта на Джейди Ванс в Мюнхен, според мен е епохална, ключова, знакова за епохата и тя от тук посоката на историята ще бъде различна.
Между другото, като говорихме за алтернатива за Германия, забелязахте ли, че той отказа да се види с Шолц и каза той няма да бъде...
След месец има избори, според мен е прав, че няма смисъл да си губи времето с политици от миналото.
Рязко изказване не съм виждала. Нали?
Ами това беше, може би, едно от многото в речта му. Наистина, аз считам, че тази реч променя посоката на движение на историята. Другото, с комисията за разследване на Пеевски и майка му... Има една дума, не съм я измислила, аз тя е в обращение от както се появиха ПП-тата и това е неможачи. Значи това е по тяхно предложение, естествено такава комисия, парламента не е разследващ орган, нямаше да стане нищо, чиста политическа дъвка, но в крайна сметка те го предлагат, вкарват го в програмата на Народното събрание, след което 10 човека от тях и то ключови фигури отсъстват, за да не я подкрепят. Безспорно страхотно настъпване на мотиката и пълна излагация, като на следващия ден, нали, те всички пуснаха едни милни жални постове, колко са били болни точно тогава, въпреки че Кирил примерно беше в парламента, просто не влезе в залата и се разхождаха на следващия ден с едни черни маски такива, за да не заразят другарчетата си, нали, в
едно
театралничане, нали, че те са били болни и видиш ли, станали са от леглото и на носилки са дошли, за да гласуват тая комисия. Така че двете неща, двете събития не са от еднакъв калибър. Ние имаме проклятието или така наградата да живеем в интересни времена и това, което се случва в Европа и в Съединените щати с избирането на Тръмп, това ще се отрази във всяка точка на света. Виждате, че то има значение и за Газа, ще има значение за Украина, вероятно ще има значение и за Тайван и за всяка една гореща точка на света.
И за БРИКС също.
Да, това са епохални събития. ПП-тата виждаме, че отиват към миналото. Следващите избори, вероятно, вече няма да се удържи центробежната сила при тях. Те ще се разделят с ДБ и едните, вероятно, ще останат, доколкото те държат Софийската жълтопаветна общност, а другите ляво-либералните ПП-та ще си заминат.
Искам, уважаеми господин Дренчев, да ви подаря един визуален подарък, как Урсулът, както ние я кръстихме с Костадин Костадинов тук в ефир, си мие ръцете. Вашата партия, суверенистите, вашата политика в България, Джейди Ванс и така нататък, Тръмп, новата линия, Путин, Тръмп, дали ще спре така това безучастно отношение на върхушката в Европа, стремежа им да забогатяват, разбира се, покрай COVID и разни други работи, но знаете за нея. Но тази метафора, пуснете, тя е много кратка.
И се сетих каква само... Mm-hmm.
много символика има в това клипче. Като започнем от конфликта на интереси на нея и съпруга и това, че дори България все още, все още плаща над 100 милиона годишно за ваксини, които, както знаете, дори не се произвеждат. Ние плащаме, за да не ни ги доставят, защото иначе ни е скъпо да ги унищожаваме. И това важи за всяка една страна от Европейския съюз. Минеме през куфарите с пари, които видяхме с евро от разни европейски бюрократи, които се уреждали една или друга държава да получи някакви бенефити. Така че няма какво да говорим. Жестоко прогнила е брюкселското управление. Анонимници, които, регулирайки живота на хората, правят милиарди с някакви лобистки законопроекти. Точно това е нещото, срещу което Възраждане се бори. И може би изглежда, че ние изпреварихме събитията, доколкото нас не има от преди Тръмп да стъпи така в силата си, от преди Мъск да започне да ги реже така с големия сатър. Но истината е, че това е здравия разум, това е връщане към нормалността и беше неизбежно то да се случи. Ние сме изразители на една тенденция, която с нас или без нас, с Тръмп или без Тръмп, аз вярвам, че обществото така или иначе щеше да извади съпротивителни сили, нали, имунната му система щеше да се задейства и на тази лудост и с джендери и с прекалена регулация щеше да се сложи край. Икономиката е неумолима и изоставането на Европейския съюз зад Съединените щати и зад Китай налага да се вземат някакви мерки. Ако не, следващото десетилетие ще останем и след Индия и оттам нататък просто ще ни заличат.
В тази връзка прескачвам веднага по голямата тема. Влизането ни в еврозоната. Вие направихте една много хубава кръгла маса с участието, макар и виртуално, на създателя на валутния борд Стив Ханке. Да видим възможно ли е, колеги, Костадинов и Стив Ханке кратинко.
Аз искам първо да благодаря на всички, които се отзоваха на поканата. Има и такива, които сами пожелаха да дойдат без засъкание, защото в крайна сметка това е един свободен и открит форум, на който присъстват хора, които мислят като нас по отношение на темата запазването на българската финансова независимост. Това, което ме радва, е, че тук има и хора, с които ние имаме различия, тъй като в крайна сметка представляваме различни и политически, и граждански, и неправителствени организации, и всякакви други още, дори въобще и браншови организации. Но това, което ни обединява, е много повече от това, което ни кара да се разминаваме по определени други въпроси и виждания, и то е, че в крайна сметка, както е добре известно, каквото и да се говорим, винаги става дума за пари. А когато парите не са наши, ние просто представяме да се представяме да бъдем самостоятелни, представяме да сме субект в класическия смисъл на думата и на практика някой друг ще взема решенията вместо нас.
Okay, well, first of all, let me thank you all very much for inviting me.
Ето го и Стив Ханке, който се включва виртуално.
See you on Zoom. I wish I was in Sofia with you.
В отговор, може би, на вашата кръгла маса, не знам дали обърнахте внимание, вчера ли беше, Министерството на финансите излезе с хронология по подготовката и приемането на национален план за въвеждането на еврото в България. Като тук някак се обяснява кога, какво, що по документи, но срамежливо се премълчават едни 100 милиона долара, 100 милиона лева ли беше, дето дадоха на медиите да пропагандират тая програма. На нас не са ни дали, да ви кажа.
Всъщност национален план за приемане на еврото в България не е нов, той е приет миналата година.
Знам, но те го сега го набиват.
Те си движат по него. Моята информация е, че всъщност общините са жестоко изостанали и държавните институции, докато търговските банки са малко или много готови. Излезе сега миналата седмица новината, че две общини, малки общини в Северна България, вече са обявили всичките си услуги и данъци в евро и в лева, но се пропусна момента, че според този план всички общини в страната до края на февруари трябва да са го направили, а ние имаме само две от 265, които са готови. Теменушка Петкова каза на изслушването миналата седмица, мисля, че беше пак по настояване на Възраждане, че служителите на Министерство на финансите са в стрес. И то е нормално да са в стрес, защото за приемането на страната в еврозоната има едни формални критерии, това са максималските критерии и реални критерии. България не отговаря на реалните критерии, защото икономиката й не е равна на западноевропейската. Това е сериозният проблем. Но ние имаме проблем с това, че не отговаряме и на формалните критерии. Тоест, инфлацията, колкото и да се опита НСИ да я натамани, отново е с... Предишния път беше с 0,1, а сега е с 0,02, но отново е... Не отговаряме на критерия за инфлацията. И това е по-малкият проблем. По-сериозният проблем е, че ние не отговаряме на критерия за бюджетен дефицит. Стреса на служителите на Министерството на финансите всъщност е причинен точно от това. Как те да покажат, че България е с 3% дефицит на начислена основа, при положение, че Теменушка Петкова каза на изслушването, че освен 3% дефицит на касова основа, имаме още над 4 милиарда, които са дължими от миналата година и не са разплатени, от които да. Над милиард са и фактурирани. Да. Тоест, не знам как биха могли да бъдат скрити и
едните са фактурирани, а другите пак не минават тихо. Малко са сертифицирани с протокол, нали разбирате?
Дължими са, да, не са фактурирани, но са задължението,
да.
Сега имат в Министерство на финансите начин да направят някаква гимнастика, някакви фокуси. Той Бойко Борисов така казва, нали, че правиме фокуси, ще правиме фалшив бюджет и така нататък. Между другото, тези над 300 милиона, които изведнъж пристигнаха от Дания, е така, всъщност са някаква, според мен, помощ от Европейския съюз на правителството да успее да отговори на критериите за еврозоната.
Това беше малко Деус екс махина, като в комедия Дел Арте изведнъж пристигна добрия герой.
Нямам думи, нали, за какво става на въпрос, ако Министерство на финансите не знае, че Военно министерство трябва да получи 300 милиона.
Да, да.
Нали, какво по дяволите правят, какво по дяволите гледат и доколко са в стрес. Ние видяхме тия клипчета с Спецов и шефа на митниците, как им се отразява стреса, нали, явно да пеят и танцуват.
Оставете го,
Има някакъв вариант да се направи някаква измама и точно затова ние организираме и този протест, който организираме следващата събота пред БНБ с
идеята
да не се вкарва България с измама в еврозоната. Това няма да е добре нито за България, нито за еврозоната.
Така. Намерихте ли обявата за протеста на ВМРО? Да я
покажем? На Възраждане?
На Възраждане, извинявам.
Между другото, в понеделник точно е ключова дата за еврозоната, доколкото ще има среща.
Ето го, да запазим българския лев, протест на Възраждане.
Следващата събота на обяд пред БНБ.
Така.
В понеделник, сега понеделник след един ден практически, има много важна среща в Брюксел, на която ще се реши, ще иска ли България извънреден конвергентен доклад или ще чака редовния след една година. Аз си мисля, че правителството Теменушка Петкова няма очи, не би трябвало да иска, защото се вижда, че не отговаряме на условията. Но, както всички казват, аз считам същото, това е изцяло политическо решение и критериите, било формални, било реални, са на заден план. Европа има нужда да покаже, че еврозоната не е в застой, че европейският проект е жив и иска да привлича, да поглъща като една черна дупка нови и нови членове. И те ще ни вкарат, дори да не отговаряме не с 200, ами с 5% да не отговаряхме, пак щяха да ни вкарат, както стана с Хърватска, както ще стане и с всяка следваща страна. Просто те чисто политически искат да покажат, че все още има интерес към еврото.
Добре, но искам тук да прибавя и нещо, което е ваша много силна тема. Аз така станах наблюдател, макар и виртуално, на посещението на Цончо Ганев, Диан Николов и Симеон Савчев, нали, от МИР в Националния статистически институт. Там един достолепен господин разказа за своите титли и не знам какво си и така нататък.
Бивш агент на държавна сигурност, осветен, между другото, все още управлява на си, което трябва да ви каже много.
Искам да пуснем, колеги, готови ли сте? Това е 14. Маличко.
За да оборите обществото, че инфлацията не е 2,6%. Цинизма ви Е, тук всичките ги питайте, журналисти, които нямат нищо общо с Възраждане. Напротив, голяма част от тях са яростни критици на Възраждане. Седете им, обяснете сега. Вие отивате за една година за 2,6% увеличение на цените. Вие сте лъжци. Вие сте брутални лъжци. Вие искате да загробите България. Вас ви използват за инструмента. Вас ви използват. И вие сте съгласни на това. Колективно. За това ви казваме, дайте първичната информация. Излизайте с опорката пред медиите. Ама ние ще питаме да изкараме ли информация кой какъв е сексуално или кой какъв етнос е. Не, не ви искаме това. Искаме ви анонимната информация. Искаме ви анонимната информация. Отидохме в магазин Хикс, в град Хикс и цената е толкова. Отидохме в магазин Хикс, цената е толкова. Без имена, без нищо, но ги изкарайте официално. Господин Славчев ви каза, излезте официално, е тука, е там зад вас е проектора. Излезте и ги обяснете тия неща, да видим как ще изкарате 2,6%. Да ви кажа ли нещо? Защото вие ако си мислите, че сте светая светих, ваши служители идват при нас и ни казват как искате, за да изкарате данните, да си сложат подписа и ви искат данните, дайте ги. И вие им казвате, няма да ви ги дадеме. И това е фактите. Няма да ги дадете и на нас ни е пределно ясно. И въпреки всичко това, което се случва в момента, вие данните няма да ги дадете. Знаете ли защо? Защото ще излезе какви мошенници сте, защото ви натискат и ви мачкат. И вие сте се огънали. Колективно сте се огънали тези, които сте начел. Не хората, които работят тук. И заплахите, които някой някъде ви е пращал.
Как така няма да ви дадем документите? Той какъв е този? Как се казва, някакво име?
Няма да цитирам името, но аз съм седял на същата...
Не, бе, дайте ли се, забравяйте.
На същата маса, на която е седял Цончо Ганев, в същата позиция и съм водил разговор с него. И на въпроса ми, кой ви аудитира вас, дали провеждате, дали правите правилна статистика? Той знаете ли какво ми отговори? Не. Ние сме независими. Кой аудитира папата? Тоест над мен е само Господ, нали? Той с това усещане живее.
Чакайте, че не може да си отвора устата.
Кой аудитира папата ми, вика?
Сериозно?
Да. Има пример и той е от близката на нас Гърция, чийто шеф на статистически институт след тяхната криза, защото се оказа, че те също са влезли в еврозоната с фалшифицирани данни, получи ефективна присъда и лежа в затвора. Затова Цончо Ганев му казва, нали, че ще му се случи същото за фалшивите данни.
А вие сте поканили тук и този, как се казваше, Варуфакис.
Да, Варуфакис. Кога? Бяхме го поканили да говори за еврото. Той също счита, че България няма нужда от еврозоната. В последния момент отказа да участва и то чисто политически, защото социалистически партии го бяха помолили да не участва на конференция на Възраждане, но Янис Варуфакис също е противник на еврозоната. Да. Между другото, Стив Ханке каза нещо много елементарно. Ако нещо работи, не го пипайте. Вие имате всички ползи от стабилната валута и от еврото посредством борда. Виждате лихвите. Между другото, това е една от мантрите, която е просто безумна, че ще паднат лихвите, когато България влезе в еврозоната.
Той симпатизира на Възраждане или симпатизира на своята теза за валутния борд за България?
Ханке ли? Не, да. Ханке не. Мисля, че няма политическа обвързаност за разлика от Варуфакис, който е социалист. Той просто счита, че валутният борд е свършил своята работа за България. България е с най-нисък в Европа или ние сме ту на първото, на второ място, да, нали, по най-нисък дълг спрямо БВП в България. Той счита, че за това е виновен валутният борд и всъщност е точно така. И каза се, нали, ако нещо работи, не го пипайте. Защо вие имате ниска инфлация, смисъл инфлацията е толкова колкото в еврозоната, защото сте вързани в еврото, нямате скачащи валутни курсове, имате всички ползи. Същевременно, ако влезете в еврозоната, поемате целия риск, защото привържениците на еврото казват, да, ама ако в България се случи нещо, те ще ни спасят. Ама не казвате, че ако в Италия се случи нещо, ние ще трябва да спасяваме Италия. То е двупосочен този процес. Не,
извинявайте, ама всеки среднокултурен човек това трябва да го подразбира. Ние сме в една общност, която солидарно проявява, нали, за сега солидарност, преди да престанат да си мият ръцете от нас.
Има, аз винаги се шокирам, нали, но примерно излиза един привърженик на еврозоната и казва, когато България влезе в еврозоната, лихвите ще станат по-ниски. При положение, че в момента в България лихвите са по-ниски, отколкото в еврозоната.
Това са абсолютно безотговорни обещания. Виждате кой говори.
Да, всъщност лихвите зависят от това доколко е стабилна една икономика и доколко е задлъжняла. Всички страни в еврозоната, без едно-две изключения, са много по-задлъжняли от нас. Съответно, лихвите по техните заеми ще бъдат по-високи, защото пазара всъщност оценява това колко е задлъжняла една страна. Когато ние сме водили с десетилетия стабилна фискална политика и нямаме проблеми с бюджетите, лихвите ни естествено са ниски.
Така, сега, понеже ни напред във времето, много теми имаме да говорим с вас, обещавам следващия път при поканата да ви отделя много повече време, макар че сега ви отделям достатъчно много време. Искам, като казахте пазара, кратко темата с протестите, с веригите в магазини, с цените на стоките. Колеги, покажете, моля, ето го, това е по ваша, изготвена от вас справка на Възраждане, Kaufland, 2 милиарда и 200 милиона за 22-а, 2 милиарда и 400 за 23-та, Lidl милиард, почти 2 милиарда за 22-а, за 23-та 2 милиарда и 300 милиона, Била милион за 22-а, милион и нещо за 23-та. Дайте следващото. И Metro Cash & Carry, 22-а милиард, 23-та милиарди 150 милиона долара. Какво е това? Още повече, че всъщност тук става дума не за 4 вериги, а за 3, защото едната е с общ собственик.
Да, всъщност става въпрос за 4 марки, но за 3 фирми.
3 фирми, да. Юридически лица.
Колкото и да е, нали, най-друг казано това, вероятно всеки магазин е отделно
юридическо лице. Не, минавам малко отгоре по темата.
Какво значи това? Значи, че Германия контролира ритейл пазара в България, защото всъщност големите играчи са немски и един австрийски.
Колко милиарда е брутния вътрешен продукт на България?
195 за 2023-та, 201,5 прогнозно за 2024-та, защото още не са излезли окончателните данни.
Тук тия три фирми правят 15 на милиарда за две години.
Да, и за едната и за другата година правят около 5% от брутния вътрешен продукт на страна.
Това иска да кажеш.
Говориме за свръхконцентрация, за огромна пазарна сила, за очевидно господстващо положение на пазара. Ние подкрепяме протестите на хората, но моето лично мнение е, че те трябваше да са малко по-различно насочени. Нали? Те са много хубави като един червен флаг, който се дига и казва на дори и на веригите, но най-вече на регулаторите, че така не може повече да продължава. Но аз бих предложил тези протести по-скоро да са не да не пазаруваме в големите вериги, а да пазаруваме в малките магазинчета, едно. И второ, тези, които са отговорни за да се случи това, защото всеки пазарен субект, той гледа да максимализира печалбите си, да направи това, което е най-добро за
нормално,
него. Така работи
економика.
Капитализма. Да. Но ние имаме регулатор. Този регулатор взимат огромни заплати. 25% от събраните глоби отиват за материално стимулиране на служителите. Заплатите говоря за КЗК, заплатите в КЗК са по-високи от заплатата на президента и заплатата на министър-председателя. Протестът трябваше да е там. Те не си вършат работата и в момента протестът е насочен срещу ритейл веригите, срещу търговията на дребно, но ние имаме проблем с горивата. Ние имаме проблем с свръхконцентрация в банковия сектор и с едни такси от банките, които са непрекъснато растящи. Банковия сектор прави с по 25-30% повече печалба всяка година последните няколко години. 3,7 милиарда е, тук едното бяха обороти, но 3,7 милиарда е печалбата на банковия сектор. Над 80% от тази печалба се изнася към компаниите майки. Ние имаме банков сектор, който изсмуква пари от българската економика и изнася
се в чужбина. Аз искам за банковия сектор специално да поговорим. Ще ви поканя много скоро още един път. Надявам се да имате време да дойдете.
С удоволствие
много
ще ви
интересно, много е интересно да се поглежда не само през чисто, как да кажа, политическия ракурс, но да вие поглеждате и като експерт, без да наделява политиката болезнено. Не знам дали това е комплимент или Ви наврежда по мен.
Да, за един политик не знам дали е комплимент това. Да.
И за финал само ще ви подаря две книги, но лесахте ли? Не сте?
Не съм. Не знаех, че още в ход тази промоция. Обещам другия път да ви донеса две.
Не, няма. Вие сте давали книга. Искам
носил съм предишния път.
Да. За финал да ви подаря нашата последна тениска, на която пише: не искам повече така.
Адмирации за мотото. Крайно да. Време беше.
Може да си обличете на протеста.
С удоволствие.
Айде, фотографията. Така. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех.
И за тениската. Благодаря.
Благодаря ви.
До нови срещи.
До нови срещи.